Qalampirdan gapiramiz. Pokistonda shu hafta muxolifat yetakchisi Imron Xonning hibsga olinishi ortidan boshlangan namoyishlarda kamida 8 kishi halok bo'ldi, 290 kishi yaralandi. Bu haqda Dawn telekanali xabar berdi. Mamlakat bo'ylab huquq-tartibot idoralari bilan to'qnashuvlarda kamida 8 kishi halok bo'ldi, 290 ga yaqin kishi jarohatlandi, 1900 dan ortiq namoyishchi hibsga olindi, deyiladi xabarda. Nashr o'limlarga olib kelgan voqealar tafsilotini keltirmagan. 9 va 10 may kunlari mamlakatning turli shaharlarida namoyishchilar hukumat binolari, armiya va muassasalarga hujum qilib, politsiya mashinalariga o't qo'ygan. Eslatib o'tamiz, Pokistonning sobiq bosh vaziri Imron Xon shu yilning 9 may kuni mamlakat poytaxti Islomobodda hibsga olingan edi. Korrupsiya ishi bo'yicha ayblanayotgan sobiq bosh vazir sudda qatnashish uchun borganida qamoqqa olingan. Xonning hibsga olinishi fonida o'sha kunning o'zida Pokistonning muxolif Adolat harakati partiyasi tarafdorlari va faollari mamlakatning yirik shaharlarida norozilik namoyishlarini boshlab yuborgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.